Ansanguna Betung, Jean Gouma, Naku.
Kokila yambote nkangu ya komine ya panda nandambu ya lika sifu nanda kizunga ya katanga ya kana kwa sikimiza tiku banda kilumbu ya sabala bavutu kila kadiaka kumbaka maza na bapompe na bau inanyoso na manima kukuiza toma mangisa tima kuza pesa deka maza na nkangu yina ya li kasi na manima ya matali ya talu bakuzaka toma kukuiza loza na maza yina baki kuzaka pesa na bau na ndambu ya bunya bemekuza toma zengela nkanu ya luzingu na yandi ya mvimba na agenoga ufo runyu ya i metoma za banana dizina ya kuyayila kuisha ina bemezengela ni nkanu na triminadu ya bunya samu andikuza kufwa na ngonda ya tanu ya mbula mafunda zone na zone bimantadi ya basoda zole ya Monique na ndambu ya mungu walu ya ikele na bakilometre makumi ivwa na zulu ya nkotolo ya bunya batu nana pe sambano nana kuza kufwa kumi na sambano kuza kalwala bamputa kilumba lumingu na ndambu ya goma mingi na dibwala ya bulu kuna mebakama babu mebakama na bakilometre makumi ton kama mosi makumi nana ya vandaka na kisumbula babu nana zulu ya batsaku ya bikedi ya madioku vandaka na bantomabilu tango yai ya vanda babisadi ya leta bwela diaka bankwa matoma baka na kukifunda sana samu na mutindu kisumbula ina mekuzila bantuina Okapi. Ba mama batata kokila yambote mtoto tubaka na kufi ya bantangu na beto na bibubu zole nyoso ya iba kuza kabenda maza na dambu ya likasi na ibame kuizba kuza katoma telimisa yao mutindu bakuza katubati bakuza kaloza matadi antalu na ndambu yina nzokande nkangu mebakama na ndambu ya komine ya yina mebakama na komine ya panda kuna nalikasi wa mguza tubati kumanda kelumbu wa sabala ya sabala ya imekato kuluta bako saka futukila kukuza baka maza na bau jikabini mekufwa bifulu nyoso zole ya kusaka benda maza ya wana na maza mura pia hii ya panda kusaka toma tubati kusaka toma landila diambu na bako saka baka lukano kuza mangisa kukuza pesa deka maza ina kubenda maza na ndambina sabu na matadi antalu bako saka loza kuna mkuzo sunikina bito bapangi ya kata Tanga Kansiki Kongo Adlembangu.
Yakeleka Jankoma Makoko, tangu ya mbuta ya luyalu ya kizunga ya katanga ya ketalaka, mambo ya bigango ya nzambi kumaka na likasi na sabala meluta, yandi sabisaka ti masa ya panda bwela diaka ya mura, vadaka mbote vena kunga siku sadila yao. Mama Perez Lukenge sabisaka na nkangu kusunga mbote mbote na kigonsa ya masa ina. Pantwadisi ya shekamini ya likasi, monisaka ti baate saka masa ina na kuzaba kana yao kele mbote tove. Basabisaka ti masa vandaka mbote, kasi shekamini likasi buya. Yaka na kukabula masa yina na sika ya nkangu. Kansi, nkangu ya komini ya panda sabisa kati, basi ngaka bau masa kaka bilumbu zole mpamba. Tuka lumbu ya mposo, masa ya ntikaka na kubasika na barobine na bau, si bau kena kunwa yao. Na ndambu ya rejide zoli kasi, bau kena sabisa ti, bau kena kulunguka kana masa yina kele mbote.
Na ndambu ya banda kindu kuna na kizunga ya maniema kubanda bilumbu tatu na mbetu kena ya kubanda na sabala mikato kuluta bakele atanda maza veina mikusa kutuma na tena bau pasi ya iba kena kuna tikila maza na bakilometre ya ntama na yange Jean-Serge Shindani Mubanzati na ina metadila ndambu ya bapangi na beto ya imebakama kuna na maniema mingi bamekuiza toma kondwa maza ya kukuza kunwa mingi samuti ba rejidezo ya keleve na maluaku ya kukuiza toma pesa bau mutinde na kura ya ibaiguza kabendila maza na ndambu ina. Tore tuba na kufi ya bantango na beto tiliminadu ya basoda ya bunya mekuza zingila nkano ya luzingu na yandi ya mvimba mbuta agenonga ufuru nyu ya imetuma za wana lizina ya kusha mamekuza zingila ni nkano ina samu ikinwani ina ya FNI ya ntama ni kuza katoma kufwa bantadi zole ya Monique na mvula mafunda zole na tatu na mungwalu ya ikile na bakilometre makumi ivwa na zulu ya totokolo ya mbanza ya bunya kuna na kizunga ya oriental nyonsu bakuza kazingila nkano ina na Suzanne Jobo.
Na kilubu ya yantete triminabu ya basoda na bunya ame kuzenga diambu ya agenoga ufuruyu alias kwisha kinwani ya ntama ya kivuka FNI andike kukangama na buluku luzingu ya mvimba. Samuti andime kufuwa basoda zole ya Monique wa ina vandaka vena minduki topi wa observateur militer. Diambu ina salimaka na kilubu ya makumi zole na iya ya ngonda ya tanu ya mvula mafunda zole na tatu. Ikele major Swafat Oran ya isi ya Jordani pi kapitaine Davis Banda ya isi ya Malawi. Monique kena kiese mingi pamba veba zuzi ya basodame kuzenga jambu ina na mutindu mosi ya kufwana. Kinati nzinga ya Monique na Ituri za bisaka jakande ba observateur militaire Monique vandaka awa na RDC samu na kutani na ngemba pi kusosa nde insi ya ike vwanda na kuzitisa ba inswa ya batu. Benefeti zabande agenoga ufuronyu kele mutu ya suka ina ime kukangama samu na jambu yai. Bayankaka yia vandaka na buluku ya makala na mbanza Kinshasa katuka ngonda ya zole mekuluta samu na kufwa ina. Bunya Suzanne Zobo Radio Kapi.
Na ndambu ya Monique ya Bunya ba metuma yangadela na lukano ya hii mekuza baka ntiliminadu ya basoda ya Bunya ba metuma monati inajulua kuina bakuza katoma tebusedeka kijekwa ya basoda ya Monique mingi bantadi na yao bakele samu na kutoma tala motindu kufutu kandembama kena kusalema na RDC pe RDC ya kuzavanda inti kati na yao bakezitisa bayuswa ya bantu. Batunana pe kumi, batunana kufuaka pe kumi na sambanu kuzaka Luala na Kisumbula ya Kilumbu ya Sabala, Lumba Lumingu ya Sabala mekatuka kuluta mingi na ndambu ya Bambu ya Ikele Dibwala kila na bakilometre mkama mosi makumi nana na Zulu ya Mbanza ya Goma Njokande na Ntuka ya Mvula Mafunda Zole na sambanu bisadi ya Letaba kuzaka Toma Mangisa kuzazieta na Zulu ya Bantaku ya Bima ya Bantomabilu kele na Bima ya kufuluka mingi bantu yai makumi tatu kuzaka vuka na Kisumbula yai bekuzaka tubati bantu yai bavandaka na Zulu ya bantu mabilu na Zulu ya bantaku ya Bikedi ya Madioko vandaka na bantu mabilu ina nyonsu ina kuzaka nata Kisumbula na Bernardi Njambo.
Kisumbula ina felemaka na mpimpa na ntangu ya nana na finakani ya nganda ya vyo ya Goma samu na baina vandaka na ditoma ina na tangu bakumaka na bariere ditoma ina vandaka diaka kukoka kudemareve na tangu ya ukita fwani vandaka diaka ve na mbalamusi ditoma ina kuzaka balumuka mpe kubwa na mabanga ya volkan. Komanda ya polisi ya roulage metubati bakena kusala nyonso ti bazi tisa misiku ina mekandika kunata ve bantu na Zulu ya mifuna kansi mutindu ba mekondo ba minibis mingi ina na lenda banda kwenda na bandila nyoso ya babwala ina kena Kizunga ya kimpasi samu na bao. Kimbuka ya Sonase na ina ya SNPR metubati bakentete na kufiongonina samu na kuzaba nini metinda ti Kisumbula ina Salema. Guverner na ndambu na yandi yandi tubatete Diambu Umosive na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Okapi.
Wete bikana kaka na Kizunga ya Nord Kivu mingi mkimbuka kekuzaka sadisa basukami ocha na kufi ya kena kutoma sadisa tibubu ya Kilumbu ya Ntete ya Sabala bantu mafunda mkama mosi makumi tambodi ya nkaka kuzaka tina ya bau minduki bau mabwala sama na kutina bankindu mekuza lungisa basabala zule na teritwari ya Ruchuru pe bantu ya nkaka mafunda mkama tatu makumi tambodi kati na bau mekuza bakama bayai katukaka na sekteri ya Masisi na Ruchuru bwela diaka bayankaka mafunda ntambodi katukaka na Karambi mingi bakusaka kumba na Tuka Sabala na ndambu ya Ruchuru Sant bwela diaka kiwanja Patrick Lavandom mamitu mazabisati bakuiza batu yai bakele na mpasi sambaka na kutuma kumina bau vena bifulu bakele mpasi na bau ya kele ya kutuma kondwa bisadulo samu na kukumina bau wani tubila kaya na toala ya Denise Lokeso.
En plus de ces 300
na kati mitini ya vita nyonso ke mafunda kama tatu na makumi tambwadi ya ke na mpena ba mitini ya vita mafunda kama mosi na makumi tambwadi hii na beto baka teteve maluaku ya kuzadisa bao bubi ya ibeto lenda tubati na Kizunga na beto kuna na teritoria Masisi mpena Ruchuru mitini nyonso ke mafunda kama tanu na makumi iya na kileka eke jambu ya mpasi na mitini hii na mafunda kama mosi na makumi tambwadi hii na beto sadisa kupitia NTTV mingi kesamu na kukondo ngemba mpendila buya diaka kukondo bisadulu ya undebi mvuka ina kepesa kalusadusu mesa lisa kaka mintini ina mafunda nkama tatu na makumi tambua dikansi betena kutala kana wapi mutindu ya kusadisa mpe mintini ya mkaka na kutala ntalu ya mintini ya mvita na maluwa kuna beto ya kembote beto toma bongisa mutindu ya kusadisila mbao mingi na baina baka sete velu sadusu
d'assistance.
Nkangu ya Kongo kibiminaka kezingilaka na iti ya Rwanda pe kwenda kabaka balese pase na bau na ni mtumwa ya iti ya RDC na Burundi baka na kutoma nyonga na kumona tikano meme kuma bakuiza na njetolo na Bukavu ba, bisadi ya Dejem ke kuiza katoma botola bau ya babau lese pase pe baka tubaka tia kele mikanda cheleka kuna na ba iti tika baka vwanda kasi na RDC CV kansi mbuta ya ke kuiza katoma tala mambo ya RDC na Burundi alimetoma tubati mikanda ina yale na kuza sadulwa na kifulu nyoso na RDC mutindi ya kena kuzabana na tangu ya pangi na beto Adolf Ngoi.
Na kumonisa nganti na bao batu angosu nikinaka liliretele ya Direction General ya Migration Mukanda tika bamelomba nizabisa bao bilupu ikwa baki sala samu deje mtu bati mikanda kepe saka ambasadi ya Kongo na Burundi yake na mfunu ve samu na bana Kongo ina kena Rwanda kuwa kintonzi ya milongisi ya bana Kongo na Rwanda Olivier Masudi
parapo wa sadu somu vama itone
betu na kuituka na diambu ina samu ti yake Mukanda betu kesumbaka na nzila ya kufuwa na kula na ambasadi ya Burundi na samu na inki baki na kuziona Mukanda ngope baza bisa betu ataki bila malonga fi.
Sans une explication acceptable.
Nandamba dilekteri ya DG Mukanda ina kena mfunu kaka na mwana Kongo kena kuzingila na Burundi. Kasi mbalankaka ata bao, baki salaka bao lukola baninga na bao kena Rwanda. Kifu yae ya DG na kati ya kikivu ya Sudi, kena kusepidisa ve mwana Kongo, ina kila ndilaka mambu ya bana Kongo vana na Bujumbura. Kosma Poba. Baninga betu kena mbanza Bukavu, bazo nakotisa betu na mpasi ya wana bana Kongo. Betu kuwakati mvwala ya bana Kongo kekuita kwako, betu kepesa bao mikanda ngo nyoso, samu baku misa anti. Sanguango na kinsasa mambo ina meku mina betu kwao limana veti lese pase baki pesa kabao na ambasadi ya Kongo kuna na Burundi kipasepore ya kuzengisa na baiti tambwadi kena ndambu yai Bukavu Adolfi Ngoi Radio Kapi
bae mfirme na mbanza ya Kisangani na Kizunga Oriental bakuizaka Manga Kisalu na Mbila bakuizaka Tendukila bao na Lukuta Kanu na bao ya Sabla Mikatukuluta kuna na Kisangani bakuizaka Tubati baga na Ulandakana Mutindu bisadi ya leta ya Kinshasa mekuza Manga Kisalu Kansu ba infirme nyoso 20 ya ba l'hôpital de Nene kusaka landakana yao Adle Mbangu
ba mingangana ba nta l'hôpital metambula na mbasa Kisangani yonso na iswa ya bampangi na bau ba minganga ya ikele na mbasa Kinshasa mutindi wa meza bisa yao mama Jaki Biende Kalaki ya Senkase na Kizunga kasi kati na ba inzo ya lusansu ya Nene iya ya Kisangani ba inzo ya lusansu zole ba minganga ti bantu yonso ya kesalaka na l'hôpital vandaka na sika ya Kisalu ya okele inzo ya lusansu ya Nene ya Kisangani bora diaka ya Kabondo mingi kele ba minganga ya sabisaka si bao kesa la Kisalu sambu bao kufidisa ve prim na bao ya kimfuka ya babel shike pesa bao na kliniki ya universite ya Kisangani bao kena greve kasi na sika ya Kisalu ti bisali ya feti fioti kena kusalama mutinji ya baza bisaka beto yao na ntwadisi ya bisali ya nursing bola diaka na l'hôpitalo ya Nene ya Mangobo
na ndambu ya Kananga mingi na Kasai Occidental ba minganga ye kwendra kazieta na ndambu ya Luisa samu na kutoma tala muti ni ba kuzaka bunda na Kingolo na baketo na teritwari ina ba kuzaka toma bakusa ba mama makumi iya na ivwa ba yai kuzaka baka mpasi ya nitu na bau ya buketo pe yai ya kukuiza mbimisila doti mingi bantu yai ba kena kutoma landakana babilongo kansi na kubika muti ni na mbanza ina ya Luisa tote Tuare Luisa, bantu bafana kamona wonga, baka na umona ti, bantu ya hii lenda lunga makumi zone, kusaka baka ve bilongo, bakuza bukama ve munga ngaleyon, mubi kal, kai, anime toma toma za visa bauti, bakuza tinda bau na lupitadu ya Nene, ya chikaji, ya imebakama na kana, ngasamba bakuza toma buka bau na mutindu, ya kufuwa na kana. Kuweza toma sala timatoma ya kete kuza nata ba masangu yai kekatuka na mabwala ya kuza kota na Kasai Oriental na kuza futa mpako ya kukita kuza wizana SMTC samba kuza nata tete masangu malu malu pe kukuweza toma kuza tala jaka vema toma ya kenata masangu tala mambu tatu pa kuza katoma baka balukanu kate lukutakanu ya kumbuta Kizunga ya Kasai Oriental ketalaka mambu ya kimvwama buwela jaka naba mkwamumbongo na lukutakanu bakuza katoma vwanda na yau bete manza bantongo na beto na yina metadila mbanza kintasa tika bantu ya ivandaka zingila na kalamu bribano ya imebakama kibu mebakama na kingabwa awa na mbanza kintasa kumanda kilumba lumingu baku zaka toma fukusa bau mingi ki Fulu ya hii ya mebakama na balabala Pualur, Itamave na Force Naval Kaka wanambanza Kinshasa Mantina Baku izaka tuma na tabau na ndambu ya Divula ya Espoir mebakama na Mokali Batina metuma yangadala na jambu ina kati ndambu Kati na mbao bakena kunyonga samu Bale na kuza nata bima na bau ve Pemutini baku izaka bimisa bau na Kingolo na kati ya ba injo na bau Jambu ina ya kuizaka tuma Salema Na manime wakuza kuwati baku kuza tuma katsa bau na bantu ya nyonso kele na inda ya ba kilometre makumi tanu kubanda na maza ya limete awa ntuka bantu ya kukila bubu ya litikizo labeno mana kambote na radio kapi bendu kena mbote